Пауылдан Тимутейге бірінші хат, икінші бөлік. Ғибәдәт қылу турында кеңәшләр. Иң элек шуны үтенәм. Тулысынша диндарлық һәм сафлық белән гауғасыз вә тыныш ғымыр кешерик дип, бар кешеләр һәм шулай ук патшалар, хакимият кешеләре өчен сорагыз, дуа кылыгыз, ялварыгыз, шөкер итегез. Бу коткаручыбыз Аллаһ алдында яхшы һәм мәхкул. Ул барлык кешеләрнең котылуын һәм хакыйкатьне тануларын тели. Аллаһы бер. Аллаһы белән кешеләр арасында арадашчы да бер. Ул бар кешеләр котылсын өчен үз тормышын биргән кеше Мәсих Гайса. Кирәкле вакытта Аллаһы бу турыда шаһитлык бирде. Мин бу хәбәрне игълан итүче һәм Рәсүл яһуди булмаганнарга иман һәм хакыйкат өйрәтүче итеп куелдым. Мин дөресен сөйлим, ялганламыйм. Инде шуны телим. Иратлар һәр җирдә рухи яктан саф булып, ярсымыйча вә бәхәсләшмичә кулларын күтәреп дуа кылсыннар. Хатын-кызларга исә әдәплелек саклап, тыйнак һәм килешле киенергә кирәк. Алар үзләрен алтын, инҗе, кыйммәтле кием белән һәм чәчләрен үреп түгел, ә игелекле эшләр белән бизәсеннәр. Үзләрен Аллаһыга багышлаган хатыннар нәкъ шулай эшләргә тиешләр дә. Хатын-кыз күндәмлек белән тавыш-тынсыз гына өйрәнсен. Хатын-кызга иратны өйрәтергә, аның өстеннән баш булырга рөхсәт итмим. Ул тавыш-тынсыз булсын. Башта адам, аннан соң һава яратылган бит. Һәм адам алданмаган, хатын-кыз алданып әмерне бузган. Әмма әдәплек белән иман, мәхәббәт һәм әүлиялектә торса, ул ана булу вазифасын үтәп, котылачак.